Hivi sasa ni saa 10 kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Kiongozi wa NATO Jenerali Jens Stoltenberg anatarajiwa kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge la Marekani leo hii kabla ya mkutano na mawaziri wa mambo ya nje mjini Washington wanaohusika na umoja huo. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi na kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell walimkaribisha kiongozi huyo wa NATO kuzungumza na wawakilishi wa baraza linalotawaliwa na wa Democrat pamoja na Senate inayotawaliwa na wa Republican ili kuonyesha maridhiano ya pamoja katika kukubaliana na NATO yenye miaka 70 kwa sasa, licha ya Rais Donald Trump kukosoa mara kwa mara umoja huo. Wakati mawaziri wa mambo ya nje wanakutana na NATO mjini Washington, wachambuzi wanasema sera za nje zinasisitiza kwamba ni umoja wa kijeshi wenye mafanikio makubwa. Ndege mbili za kivita za China zilizovuka mpaka kuingia eneo lenye upinzani la Taiwan wiki hii linaelezwa kuongeza ukiukwaji mkubwa ndani ya kipindi cha miongo miwili na kuongeza mvutano zaidi ambao umekwepo kwa mujibu wa wachambuzi wa ulinzi. Ndege mbili za J-11 zilivuka maili 43 katika mpaka wa Taiwan siku ya Jumapili asubuhi mpaka pale jeshi la anga la Taiwan lilipozizuia na kuzitaka ziondoke, kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Taiwan. Tukio hilo kwa haraka lilizua mfarakano baina ya viongozi wa serikali ya Taiwan dhidi ya China na kuleta mjadala kuhusu Beijing hapa Washington. Tangazo la kampuni ya mtandao wa kijamii wa Facebook kufunga mamia ya akaunti zinazohusiana na chama kikuu cha upinzani nchini India cha Congress Party na chama tawala cha Bharatiya Janata limesababisha watu kumulika mchango wa habari na taarifa zisizo sahihi zinazotumika kushawishi wapiga kura milioni 900. Mitandao ya kijamii kwa sasa inatumika kama sehemu ya kwanza ya kufanya kampeni katika uchaguzi unaoshirikisha watu wengi zaidi duniani unaotarajiwa kufanyika Aprili 11. Hatua hiyo inachukuliwa na kampuni kubwa ya mitandao ya kijamii kama ya kukabiliana na taarifa za uongo, yani fake news. Hatua hiyo wataalamu hawajasema kama inafanana na ile ya uchunguzi wa Marekani wa mwaka 2016 kwamba umeingiliwa, lakini mapambano ya kutoa taarifa za uongo kutoka kwa vyama vya siasa na wafuasi wao ndio jambo linalotatiza. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Wapiga kura wa Chicago wanaendelea kusherekea ushindi wa mwanamke wa kwanza mweusi kuchaguliwa meya katika mji wa Chicago, Marekani. Lori Lightfoot ameweka historia katika mji wa pili kwa ukubwa kuchagua mwanamke mweusi kama kiongozi wake. Bi Lightfoot mwenye umri wa miaka 56 aliwahi kuwa mwendesha mashtaka wa serikali, alimshinda mwanasiasa mkwengwe huko Chicago Tony Prenko kwa asilimia ya kura 74-26 na kujinyakulia wilaya zote 50 zilizoshiriki uchaguzi wa Chicago. Nako nchini Algeria, licha ya kuwa rais wa taifa hilo Abdulaziz amejiuzulu wadhifa wake, waandamanaji bado wanaendelea na harakati zao mitaani wakilazimisha kuondoka kwa utawala wote wa zamani. Maandamano haya sasa yanalenga kupinga kushika wadhifa wa urais kwa kipindi cha mpito kwa spika Abdelbader Ben Salah. Na huo ndio mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Endelea kusikiliza matangazo kwa lugha ya Kiingereza. Mimi ni Idi Ligongo.